Parto de la universitatoj jam prezentis informojn pri la trapaso de la nunjara studentiga kampanjo. Kiel ĉiujare, la plej grandan interesiĝon ĝuis juro, ekonomiko kaj psikologio. En la Jagelona Universitato en Krakovo registriĝis 18.000 studentokandidatoj. Plej multaj elektis juron, ĉirkaŭ 2.000 personoj. La duan lokon okupis kuracista fakultato, pri kiu interesiĝon manifestis 1.500 junuloj kaj psikologio, kiun elektis 1.300 personoj. La kvaran lokon egale dividis la angla filologio kaj aplikata psikologio. Plej multajn interesiĝantojn je unu loko notis la sveda filologio, pli ol 17 personoj, sekve la japana filologio, 11 kandidatoj por unu loko. En la Varsovia Universitato registriĝis kiel studentoj ĉirkaŭ 22.000 personoj en plimulto elektante ekonomikon kaj juron. La trian lokon okupis financo, la kvaran la angla filologio kaj la kvinan psikologio. La rivalado por unu studloko estis plej arda kaze de japana filologio, 25 kandidatoj, sinologio, 20 kandidatoj kaj ekonomikaj menadżeraj studoj, 19 personoj. En la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano la plej popularaj studdirektoj estas juro kaj psikologio. En la rangolisto de la plej multaj kandidatoj je unu loko viciĝas sveda filologio, 23 interesiĝantoj, la dana filologio, 13 personoj, geodezio kaj kartografio, 9 personoj. En kelkaj universitatoj, en kiuj iuj fakultatoj estas aparte popularaj, okazos kromaj studentigaj kampanjoj.